Oitibwa Juliet Nabosa Sebugwao asabye bazadde okukuliza abaana mu mpisa.
Nsaba abasigaddewo tumufaananye ebikolwa bye, twenna tweyise nga bw'abadde yeyisa. Twagale eggwanga lyaffe, twagale ensi yaffe, fenna tukole nga bw'abadde akola, ensi yaffe eno esobole okutambula n'okugenda mu maaso obulungi. Abaana boogedde bulungi nnyo, mulabye Saalangira omulimu gwe yakola omunene ennyo ogw'okuteeka abaana okubateekamu empisa. Abaana baffe bangi tebakyalina mpisa.